Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгін бағдарламада сіздер қобыз аспабының құдіреті туралы тыңдайтын боласыздар. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Oh.
Қорқыт атаның Қорқыт ата туралы қобызбен ойналған шығарма болатын. Қобыз 8-ші ғасырдан Қорқыт ата заманынан келе жатқан қазақ халқы үшін киелі аспап. Қарағайдың түбінен қайырып алған, үйеңкінің түбінен үйіріп алған қобызы қазақтың кие тұтуының өзіндік мәні бар. Бұл қобызды ойлап тапқан мистикалық тұлға Қорқытпен тікелей байланысты. Қобыз адамның дауысын, қасқырдың ұлуын, аққудың қиқылын, жел мен судың үнін бере алады. Табиғаттың қайталанбас дыбыстарын ағаштан ойылып жасалған қарапайым аспаптың бере алуы көптеген ғалымдардың таңданысын тудырып отыр. Қобыз ұлттық мәдениетіміздің алтын діңгегі, скрипка аспабының атасы. Аспап ысқышы бар шекті аспаптардың қатарына жатады. Өнер киесін арқалаған бабаның өнегесін қадірлеп, өткенді ұмытпай, бабалар жолын жалғастыру үшін қажет. Осы мұраны танып меңгеру бүгінгі келешек ұрпақтар үшін парыз десек, оны жас ұрпаққа үйретіп, олардың бойына сіңіру білікті ұстаз мамандардың міндеті. Қоңырынды қобыз ғасырлар сырын жетелейтін киелі аспап. Қобыз десе, біздің санамызға Қорқыт ата түседі. Қорқыт бабамыздан қалған қасиетті қара қобыз, ғасырдан ғасырды жалғап, сазды сарынын үзбей қазақ халқының қуанышы мен қайғысын жеткізіп келеді. Бірде ботасыз нарды идірсе, енді бірде жан азабын тартқан шермендінің дертіне дауа болады. Қандай күй орындалса да, қобыз сарыны құлаққа жағымды жылы естіледі. Ақиқаты аңыздан ажырай қоймаған Қорқыт тұлғасына қатысты сұрақтар қаншалықты көп болса, қобыздың да адамзат баласына беймәлім сырлары жетерлік. Аңыздарда жаңа жасалған аспапта Қорқыт баба күй тарта бастағанда бүкіл дүние күңіреніп, әлемнің астаң-кестеңі шыққандығы айтылады. Көкте ұшқан құс пен жерде жүрген аңды да күйінің сиқырлы үнімен арбай алған абыз атаның қасиетті қобызының үні шыққанда бүкіл даланың топырағын төңкерген дауыл тұрып, аспанды күркіреген қою қара бұлт шалған. Ол өзінің болмысы мен күңіренген күйімен халықты қорқытып қана қоймай, сыр суының үстінде күй тартып, елін бақытқа кенелткен дейді. Қобызды қазақтың кие тұтуының сыры, оның осылай пайда болуының ғажайып ертегіге ұқсастығында да жатқан шығар. Қазақ жұрты қобызымыздың ерекше үнімен қоса, пішіні де зор мән берген. Қасиетті аспаптың ақу пішінде сипатында өзіндік ерекшелік бар көрінеді. Академик Әлкей Марғұлан мұның себебін аққу құстың киелігімен байланыстырған. Ғалым бұл орайда ежелгі қазақтардың аққуды қастерлеп, оның бейнесін өздерінің тотемі екендігін негізге алады. Ұлы даланың ұлы перзенттерінің бірі орта ғасырларда өмір сүрген ірі ойшыл, жырау, қобызшы Қорқыт ата. Оның соңында қалған әдеби және музыкалық бай мұра ұлағатты ұрпақтар арқылы кезеңінен кезеңге осып бүгінгі күнге жетіп отыр. Енді ол кім болған, қандай мұралары бар дегенге келейік. Қазақ халқының атадан балаға тараған шежіресі бойынша музыка өнерінің тууы Қорқыт есімімен тығыз байланысты. Қорқыт қобызға алғаш тіл бітіріп, үнін күй етіп сөйлеткен өнер иесі, күй атасы. Ел аузындағы аңыздардың бірі Қорқыттың елден ерекше болып дүниеге келуі және оған Қорқыт есімінің берілуі. Қорқытты туарда анасы құланның жаясына жерік болыпты. Жыл сайын бір рет толғатып, баланы 3 жыл 9 күн көтереді. Бір күні нәрестенің дүниеге келер сәті жетеді. Анасы туарында 9 күн толғатыпты. Сол сәтте жер дүниеге 3 күн, 3 түн қараңғылық түсіпті. Қара жаңбыр, дауыл соғып, біреуді біреу көре алмай, қорқыныш басыпты. Бала анасынан туа тіл қатып, сөйлей бастайды. Шілдеханасына жиналғандар, бұл ерекше қасиетті болды өмірге келу арқылы, біздің бәрімізді қорқытты ғой, сондықтан аты қорқыт болсын деп, нәрестенің атын қорқыт қояды. Қорқыт туған кезінде қара аспанды су алған, қара жерді құм алған, ол туғанда ел қорқып, туғаннан соң қуанған деген өлең жолдары Қорқыттың өмірге келуі жайында жыр. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Қобыздың орындауындағы Ұшардың ұлуын тыңдаймыз. Қабыл алыңыздар. Міне осы ғажайып жағдайда туған Қорқыттың ер жеткеннен кейінгі іс-әрекеттері де ешкімге ұқсамайды. Ол 20-ға толғанда түсінде біреулер аян беріп, 40-тан артық жасамайсың депті. Міне осыдан кейін Қорқыт дүниенің көп ойлап, өлмеудің жолын іздестіреді. Түйесі желмаяға мініп, әлемнің төрт бұрышын аралайды. Ол қайда барса да қазулы көрді көреді. Бұл кімнің көрі деп сұрағанда, Қорқыттың көрі деп жауап алады. ақырында өзінің туған жері Сырдария бойына келеді. Қарағайдан қобыз жасап, өлмес өмір күйін тартады. Қазақта күй атасы Қорқыт деген аңыз осылайша пайда болады. Ол Сырдария суының бетіне кілем төсеп, күй тартқанда дүниедегі жан иесінің бәрі де құлағын елжіретіп тыңдаған. Қорқыт жасынан өте ұғымтал, құймақ ұлақ болып өседі. Сол кездегі аспаптардың бәрінде де керемет ойнайды екен. Алайда ол оған қанағаттанбай, адам және жануарлардың үнін, табиғаттағы құбылыстар мен дыбыстарды жеткізетін жаңа бір аспап жасағысы келеді. Оң ойланып, тоғыз толғанды. Қарағай ағашын кесіп әкеліп, одан бір нәрсенің жобасын жасайды. Бірақ ары қарай қалай, не істерін білмей қиналады. Күндер осылай өте береді. Бір күні шаршап отырып, көзілініп кетіп, түс көреді. Түсіне періште енеді. Ол балаға, Қорқыт, жасап жатқан қобызың 6 жасар нар атанының жілігінде екен. Енді оған түйенің терісінен жасалған шанақ, ортекенің мүйізінен ойылған тиек, бес тайғырдың құйрығынан тартылған қыл ішек жетпей тұр. Осылай болса аспабың сайрағалы тұр екен деп кеңес береді. Қорқыт ұйқысынан ояна сала, осы айтылғандардың бәрін жасап, қарағайдың түбінен қайырып алған қобызым, ең күнің түбінен үйіріп алған қобызым, желмаяның терісін шынақ қылған қобызым, ортекенің мүйізін тиек қылған қобызым, бес тайғырдың құйрығын ішек қылған қобызым, құлағыңды бұрайын, осы айтқаным болмаса қайырып жерге ұрайын деп жырлайды. Сырдарияға кілем жайып үстіне отыратта қобызын күндіз түні тарта береді. Сол уақытта бүкіл жер жиһан, жүгірген аң, ұшқан құс бәрі-бәрі Дарияның жағасына анталап келіп, күй тыңдап тұрады екен. Қорқыттың қобызы күй төгіп тұрған кезде оған ажал да батып келе алмапты. Бірде шаршағаннан көз ілініп кеткен кезінде содан кішкентай жылан шығып, дана қартты шағып алады. Сөйтіп, Қорқыт 95 жасында жан тәсілім етеді. Ел аузындағы ажал айтып келмейді деген нақыл осыдан қалса керек. Бүгінгі күні Қорқыт бабамыздың 10-нан астам күйлері белгілі болып отыр. Құрметті тыңдармандар, қазір біз әдемі көктем шығармасын тыңдаймыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. 17-ші ғасырлық тарихшы Әбілғазы Бахадыр хан өзінің түрік шежіресінде Баят руынан шыққан Қорқыт атаның оғыздардың елбегі, яғни ел министрі қызметін атқарғандығын және 95 жасында қайтыс болғандығын жазады. Шоқанның көз қарасынша, Қорқыт қазақтардың бірінші бақсы шаманы, елге қобыз үйретуші ұстаз, күйші, өлең сазының шебері дейді. Қорқыт ата кітабы 1815 жылы неміс ғалымы Диц Дренден кітапханасынан Қорқыт ата кітабының 12 жырдан тұратын нұсқасын тауып бастырады. Итальяндық ғалым Россидің де еңбегі ерекше. Ол Ватикан кітапханасынан Қорқыт ата кітабының тағы бір нұсқасын тауып, 1956 жылы оны итальян тіліне аударады. Эпостың аудармалары және мәтіндері Лондонда, Белградта, Бакуде, Мәскеуде, Анкарада, Стамбулда, Прагада және Алматы қалаларында жарық көреді. 1999 жылы Қорқыт ата кітабының 1300 жылдығы дүние жүзінде кеңінен атап өтілді. Қорқыт ата мазары 9-11 ғасырларда тұрғызылған күмбез. Қазіргі Қызылорда облысы Қорқыт ата темір жол станциясынан 3 шақырым жерде болған. 19 ғасырдың аяғында сүйегі басқа жерге көшірілген. Сырдария арнасының ауытқуынан Қорқыт мазарының қалдығы 1960 жылдары шайылып кеткен. Қорқыт ата кешені 1980 жылы Бек Ыбыраев аэродинамикалық эффектіні пайдаланып тұрғызған. Дала желінің екпіні мен қобыздың үні естіліп тұрады. Ішкі жағы түйе табан өрнектермен нақышталған Қазақстандағы ең үздік тарихи ескерткіш. Қыпшақ Қойлыбай Әбдірахманұлы атақты бақсы, таңғажайып тәуіп, керемет көріпкел, теңдесі жоқ қобызшы болған екен. Аңыздарда да, тарихи шығармаларда да Қорқыттан кейін Қойлыбайдың есімі аталады. Ақын Хамитбек Мұсабай өзінің Қойлыбайдың қоштасу күйі деген дастанында Қойлыбайдың қобызы мен киелі қасиеттер туралы былай жыр толғайды. Қарт Қойлыбай қобызшының абызы, шежіредей сайрап жатыр әрізі. Қатар жүрес, жүрер қос анардай қашанда, заманының ақиқаты аңызы. Ол қобызбен қара тасты сөйлеткен, ол қобызбен тал бесікті тербеткен, ол қобызбен селді буып сұрапыл, ол қобызбен шу асуды үйреткен, ол қобызбен қара бұлтты қақ тілген, ол қобызбен ақбоз үйді тіктірген, ол қобызбен тілін кесіп жыланның, ол қобызбен ханға тізе бүктірген, ол қобызбен жанған өртті өшірген, жөнге салған ессіздерді есірген, күйіз үйді жиһазымен жиюлы, арғы беттен бергі бетке көшірген, ол қобызбен қара нөсер жаудырған, ол қобызбен жан дәзатын қандырған, ол қобызбен 99 күй шалып, ол қобызбен мәңгіге атын қалдырған. Ұлтымыздың ұлы ғалымы Шоқан Уәлихановтың пайымдауынша, түсінде Қорқыт атадан баталған Қыпшақ Қойлыбай бақсы шамамен 14-ші ғасырдың аяқ шенінде өмірге келген. Оның атақты бақсы, тәуіп, сәуегей қобызшы ретінде есімінің алты алашқа кеңінен танылған кезі 15-ші ғасырдың алғашқы ширегі. Ол Қойлыбайды бақсылардың бақсы әрі пірі деп бағаласа, Әлкей Марғұлан Қорқыттың қобызын оның сарынынан ең алғаш рет мирас еткен кісі Қойлыбай. Ол Қорқыттың шәкірті болып саналады деп жазады. Қойлыбай бір үлкен бәйгеге қобызын қосып, жарыс басталатын жерге алдын ала қобызды бір үлкен сексеуілге байлатады. Бәйгеден келе жатқандардың шаңы көрінгенде, Қойлыбай қолына қылышын алып, бақсылық ойынын бастап, сарын айтады. Кенет бәйге аттары кеткен жақтан қатты дауыл тұрып, ысқырған қызыл жел соғады. Көп ұзамай дауылдың ортасынан аттар көріне бастайды. Ал бәрінің алдында сексеуіл сүйреткен Қойлыбайдың қобызы келе жатады. Осылайша Қойлыбай қобызын бәйгеге қосып, бас бәйгені жеңіп алады. Мағжан Жұмабаев Шоқанның зерттеулерін негізге ала отырып, Қойлыбайдың қобыз атты дастанын жазған. Қобыздың тағдыры бақсылардың тағдырымен бірге дейді. Бұл жөнінде Әлкей Марғұланның өзі былай деп жазады. Ұлы жыраулардың қобызшылардың көп шыққан ортасы, әсіресе қыпшақтар арасы. 8-19 ғасыр. Олардың ішінде 1299 жылы Византия тарихында жазылған көкем бақсы Римға Мысырға елші болып барған. Бұлардың кейбіреуі Мысырға қобызын ала барып, Мысырдың суретшілері оларды суретке түсіріп алған. Қыпшақтың ең атақты қобызшыларының бірі Барақ. Қобыз тартумен бірге ол қыпшақ тілінде эпикалық жыр айтып, кейде өлеңдер жазып жүрді. Рашид ад-Диннің шежіресінде қобыз сөзінің арғы түбірінің қыпшақ сөзінен төркіндес екендігі айтылады. Қымбатты тыңдармандар, егер сіздерге тағы да қосымша айтқыларыңыз келсе, немесе қандай да бір мәлімет білетін болсаңыздар, осы тақырыпқа байланысты біздің WhatsApp желісімізге жазып жіберулеріңізге болады. Біздің Назар FM отбасылық радиосының WhatsApp нөмірі 8-707-724-30. Немесе сіздер әдемі әсем ән жазып, немесе бір аспапта музыка шығаратын болсаңыздар, міндетті түрде біздің осы нөмірімізге жіберіңіздер, міндетті түрде келесі хабарда қосатын боламыз. Қазір біз шаң қобыз бен қобыз аспабының орындауындағы әдемі әсем әуенге береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Нар қобыздың тағдыры, қобыз аспабы кеңес дәуірі тұсында көптеген құдаулаушылық көрген. Бақсы аспабы деп, ойнауға тыйып салынған аспап. Дегенмен де өнер адамдарының халықтың арқасында 20-шы ғасырдың 70-шы жылдарында қайтадан жаңғырған. Қобыз түрлері айтатын болсақ, қобыздың түрлері нар қобыз, қыл қобыз, шаң қобыз болып бөлінеді. Қыл қобыз өрт ерте заманнан келе жатқан қазақ халқының екі шекті ысқышпен ойналатын аспабының бірі. Өзіндік жасырын сыры мол, адамның еркіне көне қоймайтын күрделі аспап. Ішегі жылқының қылынан жасалады. Қобыз аспабының екі шектісімен бірге үш, төрт шектілер және нар қобыз, жез қобыз деп те аталатын түрлері де бар. Қобызды ағаштан шауып немесе құрап жасайды. Беті жартылай термен қапталады. Ол дыбыстың жаңғырып шығуы үшін керек. Қазақ музыкасына арқа болған әр түрлі музыкалық аспаптар заманымызға сай түрленіп, жаңа ұғымда, жаңа мазмұнда пайдаланылып, қазақ өнерін әлемге танытып келеді. Демек, қазақтың музыкалық аспабының қай түрі болмасын, көрермендерде көнермейді деген сөз. Керісінше, ол заман ағымына сай өзгеріп, жаңарып, жаңа туынды ретінде өмір сүреді. Қазіргі кезде музыка әрлеушілері түрлі музыка жанрларын домбыраға, қобызға және тағы басқа музыка аспаптарына сәйкестендіріп, ұлттық нақышта жаңа әр беріп, жоғары талғамда орындалуын көздейді. Бүгінгі таңда қайта көргейген жаңа мазмұнға ие болған өмірімізден өзінің лайықты орын алған бұл музыкалық аспап өткеннің ескерткіші ғана емес, күнделікті мәдениетімізді дамытатын, ажарын ашатын рухани құндылық ретінде сақтауымыз керек. Саналы адам баласы табиғи дарынмен ерекшеленсе, асыл мұраларымыз ата-бабаларымыздың өнерімен, өнегесімен бағалы. Бүгінгі күні Қазақстанда Қорқыт атаның ізбасарлары аз емес. Бабалар мұрасын жалғастырушылар Қорқыттың күйлерін бізге жеткізіп отыр. Қорқыттың қобызы мәні әнші Жанар Айжанованың орындалуында өз тыңдаушыларын тапқан. Гүлнұр Оразымбетованың орындауындағы Қорқыт қарнайы жазылған Қорқыт қобыз әннің өзі бір тарих. Ел ішінде Қорқыт күйі, Қорқыт сарыны, қоңыр, тәңір күй, Қорқыттың елмен қоштасуы деп келетін қобыз күйлері, байырғы сарындар күні бүгінге дейін тартылады. Скрипканың арғатасы қазақтың қара қобызы екенін әлем музыканттары мойындап та дәлелдеп те үлгерді. Дәлелдеген еуропалықтар, мойындатқан қазақтың ару қыздары. Бұл ұмытылуға жақын қалып, қудалау көрген аспап Еуропаға халқымызды соғыс жылдары қазақтың тұңғыш скрипкашысы Әйткеш Толғанбаев танытты. Қазір дүние жүзіне танылып отырған қыл ішектің шеберлері Марат Бисенғалиев, Арман Мырзағалиев, Ақан Мейірбеков, Айман Мұсақожаева, Гаухар Мырзабекова, Меруерт Тұяқбаева, Жәмила Серкебаева, Лана. Бұл орындаушылардың мүмкіндіктері мен жоғары орындау мәнеріне Штраус, Брамс, Шуберттердің отан алақандары қызарғанша қол соғып, жоғарғы мәртебелі ханшайымдар, корольдер, императорлар мен графтар арнайы шақыртулар жіберетін қазақстандық музыканттардың гастрольдік сапарын асыға күтетін болды. Ұлыбританияның Паганинидің отаны Қорқыттың отанына жол бере бастады. Қазір қобызды нар қобыз және қыл қобыз деп екіге бөліп жүрміз. Қыл қобыз бүгінде жұртшылыққа әбден көз таныс болған. Күй тартуға арналған тұрқы шағын аспап. Ал нар қобыздың шанағы үлкен. Сол үлкен шанақтың ішіне айна қондырылған. Басына жезден, ия темірден соғылған шылдырмақтар ілінген. Үні күркіреген зор, жуан болып келеді. деректерге сүйенсек, нарқобызды негізінен бақсылар шалған сияқты. Бақсы сарына аталатын тұтас бір жанр ғасырлар бойы осы нарқобызбен орындалып келген. Ал пенденің жан сырын, тіпсіз қорқынышын, берік сенімін, жалғыз сыраған қамырығын, ат ойлаған серпінін, өмір мен өлім арасындағы тұңғиыққа шомған тебіренісін паш ететін қобыз күйі өз мүмкіндігінің шырқау биігіне, жоғары профессионалдық деңгейіне қыл қобыз арқылы жеткен еді. Бұл арада атап айтар бір мәселе, бізге емес есімдері ғана жеткен көнелікті қобызшылардың көбі абыз, жырау, бақсы болғандығы. Аттары қазақ эпосына, аңыздарына арқау болған сыпыра, кет бұғалардың жырау екендігін, Қойлыбай, Кер бұға, Қара қожа, Шүмен, Баубек, Жаман сарт, тілектердің абыз болғандарын шамалаймыз. Қазаққа қорқыт күйлері аталатын құпиялы, сырлы циклды мирастаған соқыр нышан, нышан бақсының өнері қобызбен күй тарту саласындағы соңғы дәстүр болды. Бірақ қобыз күйі шынымен түрленген уақыт алтын ғасыр, 19-шы ғасыр еді. Бұл кезеңде хан қожа, ерден, дүкен арқылы ұлы күйші ықылас қана қобыз күйін мүлде жаңа тарапқа бағыттап, өлмес, өшпес мұра қалдырып кеткен еді. Ықылас әулетін қазақ арасында жеті атасынан қобызшылар деп атайды. Қорқыт әуенін, ежелгі бақсылар сарынын жеріне жеткізге меңгерген ықыластың қобызы жаңаша тыныс ашты. Күңіренген дауысы кеудесінен керемет сырлы күйге айналып атқарылды. Ықыластың әйгілі шәкірттері дегенде жадымызға бел баласы Түсіпбек, сондай ақ Әбікей, Сүгір күйшілері оралады. Осы күйшілерден тікелей дәріс алған Жаппас Қаламбаев пен Дәулет Мұқтыбаев ықылас өнер маманынан небір ауыр өткелектен аман алып өтіп, келер ұрпаққа табыстаған абзал жан, ірі қобызшылар. Айналып өтуге, айтпасқа болмайтын тағы бір сөз қобыздың қобыз күйлерінің тағдыры хақында. Қобыз әуелі әсіресе діндарлар тарапынан, кейін октябр төңкерісінен соң қызыл үкімет тарапынан жын шақыратын бақсы құрал ретінде айыпталып, көп қудаланды. Жойылып кете жаздап барып, шерлі көшпендінің тірі рухы іспеттеніп қайта оралды. Бірақ көп қазына сан ешкімде санап болмас. Бір заманғы ұлан ғайырдың бір ғана жұрнағы, теңіздің тамшысы десек керекті. Соның өзі дәтке, қуат, көңілге медеу. Құрметті тыңдармандар, қазір біз салтанат күйіне береміз, арнамыздан алыстамаңыздар. Қобыз аспабымен орындалады. Thank you. қобыз аспабының, қазіргі қобыз аспабының бір өкілі Саян Оқмолда туралы айтатын болсақ, бала кезінен бастап дәстүрлі күй өнеріне қанығып өскенін қызықты етіп баяндай отырып, шертпе күйдің тарихи туралы кеңінен әңгіме қозғайды. Күй өнерін бүгінгі күнге жеткізген күйшілердің тағдыры мен мінездері туралы айтқандары кездесуге келген қонақтардың әрқайсына ерекше әсер етті. Саян Оқмолда өзінің ұстазы, күйші, қобызшы Смағұл Үмбет Баевтың шығармашылығы туралы тілге тиек етті. Қонақтар көкелерінде жүрген сұрақтарын қойып бірнеше күй орындауын сұрады. Бұл Жүргенов атындағы академиясында берілген сұхбатынан бір үзінді. Күйші әңгіме арасында орындайтын күйінің тарихын баяндап, қонақтарды күйге бөліп отырды. Саян Ақмолда жоғалып бара жатқан күйлерді жинағанын, есімі белгісіз көптеген шепер күйшілерді қалай тапқанын қызықты етіп баяндап берді. Дәстүрлі өнеріміздің архивтегі сақталып қалған жәдігерлерін жарыққа шығару жөнінде сөз қозғады. Архивтегі көптеген тұлғалардың сақталып қалған жазбаларын тауып, қазіргі цифрлық технологияға көшірілуіне ықпал жасап жүрген Саян Ақмолда болашақта күйлерін жинақтап, архивке өткізуін дәстүрлі өнер жолындағыларға құлақ қағыс жасады дейді. Шәкәрім Құдайбердіұлының «Қобызым неге сарнайды» өлең жолдарын қабыл алыңыздар. «Қобызым неге сарнайды» ажалдан хабар береді. «Сыбызғым неге зарлайды» деп тұр, ем өледі. Дүниедегі қуаныш бір азғантай жұбаныш, оның түбі бір налыс, қайғы мен рахат теледі. Басқа түскен әрбір іс, не қызықты, не кейіс, ойласаң ол көрген түс, соғып өткен желеді. Бақ бермейді есіркеп, у салады жесін деп, иманың мен жаның жеп, жерге барып көмеді. Ақ малтадай езеді, түбінде сенен безеді. Она қылың сезеді, неге нәпсің сенеді. Бұл тұра талай жан, саудаға салып ар иман, алдап берген онан көп жұтқысы келеді. Сұлу бетін сүйгізсе, олатып жанын күйгізсе, маңдайын жерге тегізсе, ешкім ары жүр демеді. Ас бергенінде той, ол қасапшы бұлар қой, көп мейсізді болмады ой, бұл не қылған еледі. Қобыздың саз аспабы ретінде тағдыры тайғақ, жолы тар, қиын қыстау болды. Бұл аспап қазақ халқының тарихи этникалық мәдениетінің көне көзі. Рухани қазына, мүлкі, эпостық және аспаптық музыкалық өнерін күні бүгінге дейін сақтап жеткізуші ұлттық мұра болып тұра. Ол өзіне деген кертатпа естелікті көзқарастан арылмай, ақталмай-ақ қойды. Әу бастан ақ қобыз бақсылық жасаудың құралы деген пікір қалыптасқан болатын. Сондай бір түсінбеушіліктің кесірінен қобыз жаңа заман көшіне ілесе алмай, ескіліктің қалдығы саналып, жоғалып, жойылып кетудің алдында қалды дейді Затаевич. Осының салдарынан 20-шы ғасыр басында қобыз аспабына арналып шығармалар жазылмай, сиреп ұмытыла бастады. Әкеден балаға мұра болып келе жатқан қасиетті өнеріміз, ұлттық салт-санамыз, отбасылық қобызшылық дәстүріміз үзіліп қалды. Классикалық қобыз музыкасының атаңызға айналған ең соңғы хас шебері 19-шы ғасыр ортасында дүниеге келген Ықылас Дүкенұлы. Дегенмен, жоғалып, жойылып, құрып кетуге жақын қалған қобыз ойнау өнерін өмірге қайта оралтып, шаң басқан уақыт пернесін ашуға жасалған шаралармен ізденістер, талпыныстар болмай қалмады. Осындай істің басында бірегей ірі қобызшылар зор тұлғалы музыканттар болып, Жаппас Қаламбаев, Дәулет Мақтыбаев тұрды. Шын мәнде осы екеуінің арқасында музыкалық қобыз аспабының барлық құпиясы мен қасиетінің қыры мен сыры сақталып, өткеніміздің баға жетпес асыл мұрасын шашау шығармай, жоғалтпай бізге жеткізіп, жағдырып қалдырып кеткеніне шүкір дейміз. Қобызда ойнап ең алғаш рет концерттік эстрадаға шыққан 1968 жылы Алматы консерваториясында ашылған қыл қобыз классына бірінші сабақ берген осы екі тарлан еді. Қорқыт ата туралы аңыздарда кездесетін үлкен философиялық мәселе уақыт пен кеңістік мәселесі бар. Бұл аңыздарда Қорқыт ата өлімнен қашып бүкіл ғарышты аралайды. Түсінен шошынған ол ажалдан құтылу үшін ертеңіне дүниенің екінші шетіне көшіп кетеді. Мұнда ол баяғы түсті тағы көреді, таң атысымен тағы да жолға шығады. Жер ортасы сырдың жағасы қазіргі Қорқыт моласы тұрған тұс екен. Мұхтар Әуезов ажалды тоқтату мүмкін еместігін мойындағысы келмеген Қорқыт ата жұрттан бесіп айдалаға табиғат аясына кетеді, бірақ таулар да, жазықтар да, ормандар да оған өлім күтіп тұрғанын айтады. Содан қорқып, шырғайдан алғашқы қобызды жасап, жер бетінде бірінші болып күй тартады. Сөйтіп өлмеудің амалын өнерден табады деп жазады. Қазақ аңызындағы Қорқыт ата бейнесі енді өлімнен қашқан шаман емес, керісінше өмір үшін күрескен, өлімнен құтылуды қандай да бір құдіретті күштен емес, өнерден іздеген, ажалмен айқасқан алып рухани тұлға болып көрінеді. Хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Біздің WhatsApp желісімізге бір хабар келіп түсіпті. Қазір мен сіздерге соны оқып берейін. Сәлеметсіз бе, музыка бағдарламасына көп рахмет. Бүгін қазақтың киелі аспабы қобыз туралы айтып жатырсыз. Қарағайдың түбінен қайырып алған қобызым. Қыл қобыз бұл барлық шекті аспаптардың атасы деп те жатады. Оған еш күмән жоқ. Себебі көшпенді далада бұл аспап кеңінен тарағаны бәрімізге аян. Алдағы хабарларда осы аспапта күй ойнаудың ерекшеліктері туралы да естігім келеді. Қара қобыздың күңіренген үнін де естігім келеді. Істеріңізге сәттілік, музыка әлемі дейді. Рахмет. Атыңызды жазбапсыз, келесі жолы міндетті түрде жазыңыз. Өйткені алдағы уақытта осы киелі қобыз аспабында ойнайтын мұғалім немесе осы маманның иесін алдағы уақытта шақыратын боламыз. Сол кезде тірі де еститін боласыздар, құрметті тыңдармандар. Егер тағы да сіздердің арман тілектеріңіз немесе қандай да тақырыпты қозғағыңыз келетін болса, тыңдағыңыз келетін болса, міндетті түрде біздің WhatsApp нөмірімізге жазып жіберіңіздер. Біздің WhatsApp телефонымыз тағы да қайталаймын. 8-707-724-30. Осымен біздің бір сағаттық хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған жүргізушімен Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман, сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескенше аман, сау болыңыздар.